Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. У Франції та Британії банківські бонуси обкладуть 50-відсотковим податком.
На думку економістів, такий податок стримуватиме банки, що знову розпочали виплату не завжди обґрунтованих чималих грошових премій своїм працівникам.
У Києві дискутували про роль регіональних організацій у системі європейської безпеки.
Європі потрібна стабільна Україна, і Росії потрібна стабільна прогнозована Україна. Але і Європі, і Україні, і Росії потрібна нормальна ситуація в Афганістані і сусідніх країнах, щоб мінімізувати існуючі ризики.
А у Польщі протестують біженці з Кавказького регіону.
Хотіли б жити нормально, щоб дітки вчились нормально, щоб від війни уїхати.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріз з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновію.
Дякую, пані Людмило, всім добрий вечір. Пірати звільнили судно «Дельвіна» з 7 українськими моряками в складі екіпажу, повідомив керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуш. За його словами, відповідно до розробленого і реалізованого плану, 17 грудня погоджену суму викупу 3,5 мільйони доларів доставили на судно повітряним шляхом. Суховантаж «Дельвіна» захопили 5 листопада неподалік Танзанійського берега. «Газпром» прогнозує ціну газу, що імпортується до України, в першому кварталі 2010 року на рівні 300-310 доларів за тисячу кубів. Про це повідомив директор компанії «Газпром Збуд України» Анатолій Подмишальський під час українсько-російського економічного форуму в Києві. При цьому, за його прогнозами, ставка транзиту газу територією України з 2010 року збільшиться з 1,7 до 2,8-3 доларів за тисячу кубів на кожні 100 кілометрів. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон сьогодні в Копенгагені на переговорах із проблем клімату заявила, що Сполучені Штати підтримують створення міжнародного фонду для допомоги бідним країнам.
Сполучені Штати готові працювати з іншими країнами, щоб спільно залучити 100 мільярдів доларів до 2020 року для задоволення потреб країн, що розвиваються у боротьбі з кліматичними змінами,
заявила Клінтон. Сьогодні десятки голів держав прибули до Копенгагена на останні два дні кліматичних переговорів. Мета 12-денної конференції – виробити документ, в якому були би чітко встановлені цілі зі зниження шкідливих викидів. У доповіді Міжнародного комітету захисту журналістів, оприлюдненій у Нью-Йорку, мовиться, що в 2009 році в світі були вбиті щонайменше 68 працівників засобів інформації. Це значно більше, ніж минулого року, коли було зареєстровано 42 смерті журналістів. На нинішній трагічний рекорд вплинуло вбивство на Філіппінах у листопаді відразу 30 працівників ЗМІ в одному інциденті. На другому місці після Філіппін за кількістю вбитих іде Пакистан, де жертвами нападів стали четверо журналістів. На третьому місці Росія, де троє загиблих. Північно-Атлантичний альянс у жодному разі не готовий йти на компроміси з принципових питань, заявив генеральний секретар НАТО, відповідаючи сьогодні на прес-конференції в Москві на запитання, чи не означає нове зближення НАТО і Росії готовності Союзу до компромісу щодо Грузії. Як сказав Андерс Фок Расмусен, у розмовах із російськими керівниками він знову офіційно заявив, що НАТО наполягає на повному дотриманні права Грузії на збереження її територіальної цілісності. Расмусен також заявив, що НАТО не має жодних планів проти Росії.
НАТО ніколи не нападе на Росію, і ми не думаємо, що Росія нападе на нас. Ми перестали боятися цього, і Росія також має перестати боятися нас.
Расмусен також зазначив, що НАТО зацікавлене в активнішій участі Росії у врегулюванні ситуації в Афганістані. Іранського журналіста Ахмада Зейдабаді, який неодноразово відбував ув'язнення за свої критичні статті на адресу режиму президента Махмуда Ахмадінеджада, нагородили премією «Золоте перо свободи». Премію вручає Всесвітня асоціація газет та інформаційних видавців. І останнє повідомлення. Італійський прем'єр Сильвіо Берлусконі сьогодні вийшов з лікарні, де перебував після тижневого нападу. 73-річний італійський лідер провів у лікарні 4 дні. На нього напали в той момент, коли він роздавав автографи після мітингу.
І це все.
І це все, пані Людмила.
Дякую, Зіновію. І нагадаю, про найновіші події у світі розповідав Зіновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Коли світову систему фінансів сколихнула нечувана криза, потопаючі банки рятували від банкрутства державним коштом, тобто грошима платників податків. Нині, коли справи пішли на краще, економісти та політики шукають шляхи відновлення державних фондів, витрачених на грошові ін'єкції. Одна з ідей – обкласти податками банківські премії. Це так звані бонуси, до системи яких, незважаючи на критику, потроху повертаються фінансові установи. Нерідко ці премії сягають кількох сотень тисяч євро. Першопроходцями на цьому шляху стали Британія та Франція. Детальніше Віталій Єреміця.
Все відбулося дуже швидко. Лідери двох країн минулого тижня в один голос заявили про наміри оподаткувати бонуси банків, що працюють на територіях Британії та Франції. У той же час Алістер Дарлінг, міністр фінансів Великої Британії, попередив про те, що відсотки, які банки будуть змушені перераховувати державі через виплату премій, будуть досить значними. Експерти з фінансових справ одразу відреагували, мовляв, така жорстка позиція буде не до вподоби серцю європейських фінансів, тобто Лондонському сіті, на що пан Дарлінг відповів, банки продовжують надавати чималі премії своїм працівникам, що і без того мають дуже високі зарплати, тож я даю їм вибір, або банки продовжують чесно отримувати прибутки та поповнювати свої бюджети, або якщо вони наполягають на виплатах великих бонусів, я зроблю так, аби від цього виграли і звичайні громадяни, тобто платники податків. Щойно тим же шляхом пішла й Франція, говорить Крістін Лягард, французький міністр економіки.
Банки у 2010 році сплачуватимуть податок на бонуси. Премії вищі за 27,5 тисяч євро будуть обкладатися 50-відсотковим податком. Це, до речі, пропозиція президента Саркозі, яку він зробив ще у серпні. З того часу ми намагалися, аби такі заходи здійснили і на міжнародному рівні.
Заявила міністр економіки Франції Крістін Лягард, натякаючи на те, що зробити такі ж кроки запропонували і на європейському рівні, і країнам Великої Двадцятки. Речник французького уряду Люк Шатель пояснив, що це буде винятковий та тимчасовий податок, який сплачуватимуть банки, що продовжуватимуть виплату заохочень за колишньою системою. Цей податок повністю виправданий, каже Люк Шатель. Ми бачимо, які феноменальні результати нині показують банки, які ще зовсім недавно отримували державну фінансову підтримку. На думку економістів, такий податок, з одного боку, поновлюватиме кошти, витрачені на порятунок банківських установ, коли криза досягла своєї найвищої точки, а з іншого боку, це стримуватиме банки, що знову розпочали виплату не завжди обґрунтованих чималих грошових премій своїм працівникам. Прикладом Великобританії та Франції вже цікавляться інші країни Європи та світу. Наприклад, реакція німецького канцлера Ангели Меркель така – це оподаткування. Оподаткування має педагогічну мету, бо послужить уроком банкірам, у першу чергу, аби вони не робили помилок минулого. До того ж, не слід допускати, аби наслідки фінансової кризи долали тільки за рахунок простих платників податків. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Енергетика, екологія і міжетнічні конфлікти – три головні проблеми, які впливають на життя європейців і позначаються на стратегії розбудови нової безпекової архітектури на континенті. Так можна визначити тематику нинішньої конференції з питань євробезпеки, яка відбулася сьогодні в Києві. Фактично, це була перша зустріч на одному місці і в один час провідних експертів чотирьох регіональних організацій – НАТО, Євросоюзу, Об'єднання ГУАМ та Чорноморського економічного співробітництва. Нотатки з конференції від Богдани Костюк.
Нинішня конференція працювала за умов змін клімату, включно з кліматом політичним, в окремо взятому місті. У Києві 15 градусів морозу і завірюха. У виступах українських учасників конференції – нарікання на замороження стосунків між Києвом та євроатлантичними інституціями. Похолодання шкодить усій Європі, адже через Україну європейці отримують левову частку російських енергоносіїв. Через українську територію пролягають транзитні магістралі, які єднають різні регіони Європи та різні континенти. континенти. Україна – історична частина Європи, яка має право повернутися додому. На цьому наголошували українські експерти, директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сошко, політолог Володимир Фасенко та інші. А заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлісєєв у своєму виступі закликав Євросоюз надати Україні перспективу членства, таким чином розморозивши взаємини між Києвом і Брюсселем.
Якби Європейський Союз не відгораджувався від України, рано чи пізно він повинен зрозуміти, що без України не може йтися мови про конкретно здатний європейський дім, процвітаючий Європейський Союз. Тому Європейський Союз повинен мислити щодо України з точки зору категорії позитиву, єврооптимізму, а не євроскептицизму. Ми маємо не тільки спільну історію, поділяємо спільні цінності, а ми маємо і європейську ідентичність.
Засвідчив Костянтин Єлісєєв. Тим часом представники ГУАМ та Організації Чорноморського економічного співробітництва наголошували на важливості стабільності усередині кожної з європейських держав. Так, секретар ОЧЕС Траян Кебелеу зазначив, що нестабільні країни загрожують європейській спільноті в економічному, політичному та соціальному сенсах.
It also prompted a new forum of so-called emerging economy.
Нинішня криза спричинила появу так званої економіки подолання небезпек і відповідної політики. Маю на увазі необхідність для багатьох європейських урядів зашивати бюджетні дірки, відкладаючи на потім і фінансування освіти, і впровадження сучасних екологічно безпечних технологій. А це те, що на пізніше відкладати не можна. Насправді від економічної ефективності та інтелектуального рівня влади залежить і кожна окрема держава, і весь світ. Це особливість 21-го століття.
Сказав представник ОЧЕС. Дещо ширше у контексті глобальної безпеки запропонували подивитись на європейські проблеми радник політичного департаменту Ради Євросоюзу Пірка Тапіола та голова відділу публічної дипломатії штаб-квартири НАТО Мішель Дюре. Представник ЄС підкреслив, що для Центрально-Східної Європи, для Росії, демократична стабільна Україна – запорука їхньої безпеки. А Мішель Дюре нагадав, що двері НАТО відчинені для демократичних держав і наголосив.
Безпека Європи у Кабулі та Кандагарі. Саме там, де більшість європейських країн ведуть боротьбу із тероризмом, витрачаючи на це чималі людські та фінансові ресурси. Так, Європі потрібна стабільна Україна, і Росії потрібна стабільна прогнозована Україна. Але і Європі, і Україні, і Росії потрібна нормальна ситуація в Афганістані і сусідніх країнах, щоб мінімізувати існуючі ризики.
Зауважив Мішель Дюре. Тож, на думку учасників київської конференції, не можна доводити ситуацію в країні чи у регіоні або до точки замерзання, або до точки кипіння. Треба вчитись дискутувати проблеми, шукати шляхи до взаємного порозуміння спільно. Недарма усе частіше у виступах європейських політиків чути слово «ком'юніті» – «спільнота». З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Напередодні Міжнародного дня іммігрантів проблема політичних біженців у Польщі набула великого суспільного резонансу. Сьогодні делегація біженців з Чечні, Грузії та Інгушетії зустрілася неподалік Варшави з представниками польського уряду та пред'явила протест проти незадовільних, на їхній погляд, умов життя в центрах перебування іммігрантів. У випадку, якщо уряд не задовольнить їхніх вимог, біженці мають намір подати скаргу на Польщу до Європейського суду в Страсбурзі. Цю тему у Варшаві відстежувала Єва Поштар.
Представники Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі, а також Державного управління з питань іноземців зустрілися у четвер, 17 грудня, з представниками кавказьких іммігрантів, що перебувають на території Польщі. Зустріч відбулася у приміщенні Центру перебування іммігрантів у місті Підкова Лесна, Дембак, що неподалік Варшави. Біженці передали представникам уряду скаргу на погані умови життя та затяжні адміністративні процедури стосовно надання іммігрантам статусу політичного біженця та дозволу на роботу. Ситуацію коментує прес-секретар Державного управління з питань іноземців Єва Піхота.
Процедура надання статусу ухоці триває
згідно з законом. Адміністративна процедура з надання статусу біженця триває 6 місяців. Це, на мою думку, важливо для справи, адже ми маємо ухвалювати рішення про долю кожної людини. Вважаю, що для того, щоб уникнути несправедливого рішення, 6 місяців – це зовсім недовгий термін, призначений для аналізу заяв та відповідного висновку.
Не скривдіть чоловіка.
У вівторок, 15 грудня, понад 200 громадян Чечні, Грузії та Інгушетії, у тому числі жінки з малими дітьми, окупувало міжнародний поїзд Вроцлав-Дрезден. Іммігранти мали намір прибути до Страсбурга, аби скласти до Європейського суду заяву про незадовільні умови перебування у польському таборі для біженців. На польсько-німецькому кордоні втікачів зняли з поїзда польські прикордонні служби та перевезли до центру перебування іммігрантів неподалік Варшави. Речниця Державного управління з питань іноземців сказала Радіо Свобода, що іммігранти раніше не подавали скарг на умови життя у Польщі. Єва Піхота.
У листопаді завершився контроль всіх польських центрів перебування іммігрантів. В окремих центрах останнім часом проведено ремонтні роботи. Отож, вважаю, що нема причин для того, щоб іноземці, яким надано статус тимчасового перебування на території Польщі, нарікали на умови життя та вдавалися до протесту. Адже тут не чотиризіркові готелі. Згадані об'єкти мають радше статус гуртожитків.
Колишній мешканець Грозного Руслан, який 5 років живе у Варшаві, розповів Радіо Свобода, що іммігрантам часто виділяють харчі з простроченим терміном. Правоохоронці у випадку порушень закону застосовують до громадян Чечні так зване правило збірної відповідальності. Кидають усіх на землю, потім допитують. Пан Руслан зазначає, що трапляються також напади на іноземців з боку молодиків, польських скінхедів. Про протест своїх співвітчизників колишній мешканець Грозного говорить.
Вони хотіли просто висказати, щоб услышали вищестоящі органи. Щоб...
Ці люди хотіли подати протест до відома всієї громадськості, щоб про наші проблеми довідались верховні органи влади. Незважаючи на клопотання, державні структури не йшли нам на зустріч. Можливо, це було погане рішення, однак про нас все-таки почули всі. Від імені біженців із Чечні та інших країн я можу заявити, що ми, втікаючи від війни на нашій батьківщині, прагнемо тут нормального життя, щоб діти пішли до школи, а про наше здоров'я та санітарні умови піклувалася польська влада.
Наше руководство Польщі.
За офіційними даними, минулого року статусу біженця у Польщі попросили 4425 осіб. Більшість з них – громадяни Чечні. 65%, тобто 2800 іммігрантам, надано статус біженця. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
В ефірі «Європейська свобода». Далі ви почуєте про спогади про румунський путч, огорнутий у шати революції.
Румунська революція була передвісником югославських подій, коли можновладці маніпулюють подіями для власних цілей.
В Італії розпочалося солодке Різдво.
Католицькі панеттони – єврородич православної Пасхи. Тільки що їдять його не на Великдень, а в період зимових праздників впродовж майже 2 місяців.
Оце у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
За місяць до президентських виборів в Україні оглядачі європейських газет розмірковують над їхніми вірогідними результатами і доходять висновку, що ймовірний фінал цієї драми не матиме нічого спільного з чітким визначенням програми життя країни, а лише оновить розклади боротьби за владу і подальше збагачення багатих в Україні. З огляду європейської преси Василь Зілгалов.
Так, впливова Financial Times вважає, що в українській політиці цього року відбувалася пантоміма змагань між красою і потворністю. За місяць до виборів президента України, як наголошує лондонська газета, головне політичне змагання розгорнулося між двома провідними кандидатами – гарненьким прем'єр-міністром Юлією Тимошенко і бойовим лідером опозиції Віктором Януковичем, котрий з ганьбою програв вибори 2004 року з обвинуваченням у фальшуванні їхніх результатів. На думку Financial Times, нинішній президент Віктор Ющенко, герой 2004 року фактично опиняється поза перегонами у зв'язку із крахом намагань стабілізувати ситуацію в Україні та нав'язувати свою волю Тимошенко Януковичу. Пловий часопис констатує, що до краху сподівань 2004 року призвела в Україні гостра внутрішньополітична боротьба, хвиля корупції та економічна криза. На сьогодні, як засвідчують соціологічні дані, оприлюднені Financial Times, понад 70% українців думають, що їхня держава перебуває на непевному шляху та проявляють масове розчарування українською дійсністю. Лондонський часопис також наголошує, що виборча драма має мало спільного з політичними програмами і дуже віддає бажанням влади і грошей. Ця газета зауважує тут же, що 49-річна Тимошенко мало нагадує невинність, незважаючи на намагання втілювати сценічний образ принцеси, і при цьому додає, як жорсткий управляючий Тимошенко заробила своє багатство у тіньовій торгівлі блакитним паливом у 90-ті роки та заявила про власні претензії на президентство у боротьбі зі своїм непостійним помаранчевим спільником Ющенком. Financial Times наводить тут також слова радника Юлії Тимошенко Олександра Гінзбурга про те, що вона, Тимошенко, показала, як може керувати і можливість ставати щодня дедалі ефективнішою. Занадто ефективною, іронізує лондонський часопис, аж до проявів у діях Тимошенко авторитарних замашок. Недарма вона, не дивлячись на сильну опозицію, хоче змінити конституцію і повернути все до сильної президентської вертикалі, яка була перед 2004 роком, наголошує Financial Times. Газета цитує одну із загрозливих для демократів реплік Тимошенко під час теледебатів. Хто вам сказав, що диктатура – це погано? Хоча після цього прем'єр намагалася все перевести у площину диктатури закону, все ж її репліка не забута. Хоча Financial Times іронізує над демократичними змінами в образі Віктора Януковича та вказує на сумніви у його ідеологічній платформі, все ж газета наголошує, що багато хто бачить у ньому більш прогнозованого лідера, аніж пані Тимошенко. І чимало тих, хто стурбований її прем'єра популістсько-агресивним ставленням до економіки. Впливовий лондонський часопис також наводить прогноз, за яким у другому раунді президентських перегонів в Україні 7 лютого 2010 року переможцем виходить Янукович із 40-45% проти 25-35% у Тимошенко. У інтерв'ю австрійській «Ді Пресе» чільник російського «Газпрому» Олександр Медведєв запевнив, що доля російського газу зросте у газовому балансі Європи до 2030 року з нинішніх 26 до 33%. Він також пояснив штрафні газові поступки Україні тим, щоб Європа почувала себе надійніше. Ми маємо таку ж, як і з Європою, систему штрафних санкцій з Україною. Однак тепер ми її не застосовували, бо якби це сталося, то це призвело б не лише до банкрутства нафтогазу України, але й, вірогідно, до фінансового краху всієї держави Україна. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Перед мікрофоном свободи. Свободи.
20 років тому у румунському місті Тіпішуара спалахнуло антикомуністичне повстання. Через кілька днів режим Ніколая Чаушеску був повалений, а самого диктатора розстріляли разом з його дружиною. Американський журналіст Майк Майер був тоді керівником Центральноєвропейського бюро американського журналу «Ньюзвік». Саме йому Ніколая Чаушеску дав своє останнє інтерв'ю. У розмові з Радіо Свобода Майер пригадує Румунію того часу і великого румунського диктатора, який насправді був малим. Пане Майер, вам вдалося взяти інтерв'ю у верховного володаря Румунії, як його часто називали. Яким він був?
У кімнату протиснувся маленький чоловічок в поганенькому недопасованому костюмі і пластикових капцях. Він простягнув мені вологу слабку долоню. Ця похилена маленька фігура, недоглянута, не розчесана з поглядом божевільної людини, і був той маленький чоловічок, якого боялися усі румуни. Це був їхній всесильний тиран. Ми сіли в маленькі крісла і почалося інтерв'ю. Ми його запитали про брак харчів, адже магазини тоді були порожні. На що він відповів, як же може бути брак харчів? Ми ж були в крамницях і нічого там не бачили, ми відповіли. А це тому, що все зберігається в сховищах, сказав Чаушеску.
Його відповідь свідчить про те, що він знав, у яких злиднях і нестатках живе його народ. Він поводив себе як людина, що самовпевнено володіє Румунією, чи може навпаки?
Ми його запитали, чи він думає, що румуни повстануть проти нього. Запитали, що він думав про протести китайських студентів на площі Тяньаньмень, що їх придушили китайська міліція та армія. Він відповів, що китайці зробили все правильно, студенти повинні студіювати, а уряд повинен тримати порядок. Мій керівник запитав Чаушеску, чи його тривожить те, що його називають останнім сталіністом Європи, на що він відповів. Сталін багато чим себе зарекомендував. Якби я міг зробити стільки для Румунії, скільки Сталін зробив для його країни, я був би щасливим, якби мене в історії бачили як модерного Сталіна. Ми говорили про культ особи, і Чаушеску сказав: «Який культ особи? Я людина свого народу. Я своєму народові приношу лише добро. Якщо це культ особи, тоді світ потребує більше таких культів особи». І згодом ритм інтерв'ю, запитання-відповідь перетворився на довжелезні доповіді, і Чаушеску почав махати кулаком в повітрі і бити поруччя свого стільця.
Через 20 років після Румунської революції ще немає згоди з приводу того, були румунські події спонтанною революцією чи путчем, під час якого багато людей безпідставно загинуло. Що ви думаєте з цього приводу?
Я потребував трішки часу, щоб розібратися у своїх тогочасних враженнях, та вже тоді я розумів, що щось було не так. Це все починалося в Тімішуарі народною революцією, однак коли ця революція прибула до Бухареста, вона стала чимось іншим. Люди, яких я побачив у фронті національного порятунку, це не були лідери народного повстання, це була стара гвардія, їм було все відкрите, вони комфортно себе почували. Зрозуміло, що вони перебрали контроль над своїм життям у власні руки і йшли на великі ризики. Тоді я подумав, ага, люди Чаушеску повертаються спиною до нього. Це був путч, огорнутий в плахту революції. Це був своєрідний гібрид, який віщував те, що мало прийти, так само як слава французької революції перетворилася на терор. В Румунії багато людей загинуло безпідставно. Румунська революція була передвісником югославських подій, коли можновладці маніпулюють подіями для власних цілей.
Американський журналіст Майкл Майер в інтерв'ю Радіо Свобода згадує про його інтерв'ю з колишнім румунським лідером Ніколаєм Чаушеску.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». І з чого починаються католицькі різдвяні свята? В Італії вони приходять з ароматом духмяного панетоне. Це традиційний різдвяний хліб із родзинками і цукатами. Мільйони кольорових упаковок заполонили вітрини кондитерських лавок по всій країні. А це значить, солодке Різдво для італійців почалося. І про нього розповідає Наталка Кудрик.
Різдво не є Різдвом без панеттоне. Так полюбляють говорити, особливо у Мілані, де в далекому 15 столітті вперше з'явився солодкий хліб циліндричної форми. Не варто достеменно описувати, який він на смак і як виглядає, бо католицький панеттоне, можна сказати, єврородич православної Пасхи. Тільки що їдять його не на Великдень, а в період зимових праздників впродовж майже 2 місяців. Здобна м'яка випічка золотисто-жовтого кольору з ароматом сухофруктів може півроку зберігатися в запакованому поліетиленовому пакеті і не черствіти. Справжній панеттоне потребує особливого приготування, каже Стефано Фугаца, виробник традиційних кексів за ремісницькою технологією.
Ми партимо да лівіто мадре 24 ore prima.
Основа нашого панеттоне – натуральні дріжджі, розчинені наперед за добу. Повільно-повільно замішується тісто, додаються складники, деякі навіть персоналізовані. Кожний пекар залишає оригінальний відбиток на своєму панеттоне, щоб мати унікальний кекс. Не існує іншого чогось подібного. Цей продукт – єдиний свого роду.
Non c'è un imitatore, è unico.
Хай там що, а саме від панеттоне не відмовиться будь-який мешканець країни, де б він не проживав – біля підніжжя Альп або на Сицилії. На різдвяну смакоту найвищого гатунку кожний італієць витратить нинішнього сезону в середньому 12 євро. За прогнозами комерційної палати Мілана, загальний прибуток від реалізації святкових кексів має становити 500 мільйонів євро. Як будь-що давнє і надзвичайне, різдвяний хліб оповитий легендами. Найкоротша з них розповідає про те, як молодий панич закохався у дочку бідового міланського пекаря Тоні. Щоб бути ближче до коханої, юнак взявся допомагати її батьку. Одного дня закоханий хлопчина, накидавши в тісто багато вершкового масла, яєць та родзинок, випік напрочуд духмяний, смачний, солодкий хліб. Клієнти пекаря Тоні розкуповували нову випічку миттєво. Так, пане Ді Тоні, хліб від Тоні прославився на близькій далекій околиці. Офіційна історія оповідає, що вперше панеттоне з'явився на бенкетному столі герцога Людовіка Ільморо у день Різдва Христового 1495 року. Заздалегідь до зимових свят міланські печі розпалюють гарячіше, щоб різдвяні ласощі потрапили до кожної оселі. Віце-президент Асоціації хлібопекарів Мілана Альфредо Дзіні зазначає.
9 мільянесі su 10 giorni di Natale mangeranno il panettone.
Наші підрахунки свідчать, що 9 з 10 жителів Мілана у різдвяний період їдять панеттоне. Ми сподіваємося, що всі ці солодощі будуть виготовлені за традиційними рецептами пекарів-ремісників. Та у будь-якому разі головне, щоб солодкий хліб залишався італійським символом.
È importante che ci sia il panettone.
Матеріал підготувала Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Buon Natale, che sia quello buono, che ti porti un sorriso e la gioia.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Трішки більше 26% українців готові підтримати лідера партії регіонів Віктора Януковича на виборах президента. Друге місце посідає лідер БЮТ, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За неї готові проголосувати понад 18% виборців. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного компанією ТСН. На третьому місці Сергій Тегибко 5,6% і президент Віктор Ющенко 4,2%. Проти всіх мають намір проголосувати 7,8% опитаних, не збирається голосувати 6,1%, не визначились понад 18% українців. У другій половині січня медики прогнозують другу хвилю епідемії грипу. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Олександр Біловіл. За його словами, тепер епідемічний поріг перевищений у 12 областях. Вітчизняні медики чекають на вакцину від Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка під час першої хвилі епідемії пообіцяла Україні 5 мільйонів доз. Нині сертифікують три вакцини від пандемічного грипу. Далі Біловіл.
Перше – це назва цієї вакцини, де ця вакцина зареєстрована, де ця вакцина проходила приклінічні дослідження і де ця вакцина вже застосовувалася. Коли цю вакцину дадуть, ми її зрівняємо. Є така вакцина у нас в Україні, у нас є три вакцини, ви знаєте, які сьогодні знаходяться на реєстрації і проходять певні доклінічні обстеження. Це російська вакцина, французька вакцина і канадська.
Заявив Олександр Біловіл. Пірати звільнили судно «Делвіна» з 7 українськими моряками в складі екіпажу, повідомив керівник служби зовнішньої розвідки Микола Маломуш. За його словами, відповідно до розробленого і реалізованого плану 17 грудня, погоджену суму викупу 3,5 мільйони доларів доставили на судно повітряним шляхом. Суховантаж «Делвіна» захопили 5 листопада цього року неподалік танзанійського берега. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон сьогодні в Копенгагені на переговорах із проблем клімату заявила, що Сполучені Штати підтримають створення міжнародного фонду для допомоги бідним країнам.
Сполучені Штати готові працювати з іншими країнами, щоб спільно залучити 100 мільярдів доларів до 2020 року для задоволення потреб країн, що розвиваються у боротьбі з кліматичними змінами.
Заявила Гіларі Клінтон. У доповіді Міжнародного комітету захисту журналістів, оприлюднені учора в Нью-Йорку, мовиться, що у 2009 році в світі були вбиті щонайменше 68 працівників засобів інформації. Це більше, ніж минулого року, більше, ніж на 20 журналістів. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Четвер, 17 грудня. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І цього вечора у нас такі теми. Невдовзі українці знатимуть, скільки генетично модифікованих продуктів з'їдатимуть.
В обов'язковому порядку виробники-імпортери наносять 9 показників. Буде 10-й показник про наявність генно-модифікованих організмів в продуктах харчування.
Україна все ще намагається отримати черговий транш кредиту МВФ. Чи реально це до кінця року?
Шанси на те, що ми отримаємо цей транш, я оцінюю як 50-50.
До нового року гроші не надійдуть, це вже і технічні причини, і початок Різдва в Вашингтоні.
Як виявляється політичний тиск Росії на сусідні держави? Почуємо думки експертів.
захист російських співвітчизників залишається для Росії важливою темою тоді, коли вони знаходяться в потрібному місці і в потрібний час.
Про все це і більше протягом наступних 26 хвилин. Вітаю вас! Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Грибозний мільярд. На 1,5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
As Commander-in-Chief, I have determined to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів за ці 4 роки? Це я.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це «Свобода сьогодні».
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особі відносини сложились з партією регіонів.
Я теж хотів би сказати, що я не ісключаю цієї можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Невдовзі українці отримають можливість знати про вміст у продуктах харчування генетично модифікованих організмів. Сьогодні Верховна Рада ухвалила два закони, якими запровадила обов'язкове маркування продуктів на вміст ГМО та встановила розмір штрафів за недостовірну інформацію з цього приводу. Натомість незалежні експерти наголошують, що відповідних розпоряджень треба дотримуватися, адже Україна взяла на себе такі обіцянки ще в 2002 році. З подробицями наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Верховна Рада ввела обов'язкове маркування продуктів харчування щодо вмісту генетично модифікованих організмів. На етикетці продукту повинен бути напис «з ГМО» або «без ГМО» відповідно, каже автор законопроекту депутат Бютівець Андрій Павловський.
В обов'язковому порядку виробники і імпортери наносять 9 показників. Буде 10-й показник про наявність генно-модифікованих організмів в продуктах харчування. Якраз воно відповідає позиції СОТ і Картахенській угоді Європейського Союзу 2002 року, що Україна приєдналась, в обов'язковому порядку маркувати продукти з ГМО і інформувати про це населення.
Іншим законом Верховна Рада встановила штраф від 10 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за недостовірну інформацію про наявність ГМО в продуктах. За бездіяльність виробників або повторне надання ними недостовірної інформації про вміст ГМО в продуктах передбачено штраф у розмірі від 50 до 200 неоподаткованих мінімумів. Під час обговорення голосів проти ухвалення даних законопроєктів у сесійній залі парламенту не було. Аргументи, що шкідливість ГМО не доведено, автор одного з законопроєктів Олег Зарубінський категорично відкидав.
Наші деякі вчені, підкреслюю, сидять на грантах, на зарплаті у транснаціональних корпораціях, які мають мільярдні прибутки. Вони кажуть, що на людях це ще не випробувано. Такою, хай вони випробовують на себе. Я навіть і не скажу на своїх сім'ях, бо мені жалко членів сім'ї. От на собі, будь ласка, випробовуйте. Якщо всі експерименти над тваринами, навіть над такими, як щури, доводять, що це не можна робити, значить не можна.
Серед іншого, за словами депутата Зарубінського, одним з наслідків нового законодавства має стати здешевлення продуктів, що містять ГМО, як у Європі.
ГМО мають бути набагато дешевше, бо, вибачте, але їх виробляти легко, дешево, і їх ніякий черв'ячок, ніякий хробачок, це яблуко, не буде їсти. Візьміть деякі яблука і подивіться, що вони просто як пластилина.
Залежно від того, коли закон підпише президент, продукти в магазинах мають отримати позначки про наявність чи відсутність ГМО вже у лютому-березні наступного року. Натомість заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко заявила, що Кабмін ще влітку запровадив відповідні норми, проте їх далеко не всюди дотримуються.
Всеукраїнська екологічна ліга за ці півроку здійснила більше 98 рейдів по всій території України, дивлячись на те, як виконується постанова Кабінету міністрів, і підготували аналітичну записку про невиконання частиною підприємств такої постанови.
За даними Всесвітньої організації здоров'я, генномодифіковані продукти, що поступають на світовий ринок, навряд чи становлять загрозу здоров'ю людини. Проте ВОЗ наголошує, що в цьому питанні не можна робити широких узагальнень. Зокрема, ВОЗ рекомендує утриматися від використання генів, стійких до антибіотиків. Серед потенційних проблем при вживанні генномодифікованих продуктів визначено здатність викликати алергію та переносити модифіковані гени. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Боротьба за отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду триває. Щоб переконати представників фонду виділити Києву 2 мільярди 300 мільйонів доларів до нового року, до Вашингтона відбула низка українських урядовців. Чому ж така нагальність? І що очікує українців, якщо грошей МВФ цього року отримати таки не вдасться? Про це знає Тетяна Ярмощук.
Міжнародний валютний фонд відмовив Києву у наданні четвертого траншу кредиту до президентських виборів. Причиною стало невиконання умов фонду та неузгодженість позицій між гілками влади у середині України. Однак українські урядовці і надалі продовжують вмовляти представників фонду дати гроші до кінця року. Раніше планувалося, що четверта черга позики становитиме майже 4 мільярди доларів. Тепер урядовці просять майже удвічі менше. На початку місяця українська сторона направила МВФ листа за підписом прем'єра та голови НБУ із проханням пом'якшити вимоги щодо надання Україні кредиту стендбай. Мотивація – складні політичні умови, у яких відбувається співпраця. Для переговорів із представниками фонду у середу до Вашингтона поїхав виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уманський. Сьогодні ж до нього приєднався і віце-прем'єр із питань євроінтеграції Григорій Немиря. 2 мільярди 300 мільйонів, які сьогодні просять урядовці, потрібні на латання бюджетної дірки, пояснює Радіо Свобода заступник голови парламентського комітету з питань економічної політики Бютівець Ігор Єресько.
Надходжень до державного бюджету не вистачає. І не вистачає насамперед на так звані соціальні програми. Тому логічним і розумним з економічної точки зору є звернення до тих, у кого є кошти. В даному випадку кошти є у Міжнародного валютного фонду. І шанси на те, що ми отримаємо цей транш, я оцінюю як 50 на 50.
Але якщо навіть припустити, що Міжнародний валютний фонд і погодиться зараз виділити Україні кошти, вони все одно надійдуть уже наступного року.
До нового року гроші не надійдуть. Це вже й технічні причини, і початок Різдва в Вашингтоні.
Каже Радіо Свобода інший представник парламентського комітету з питань економічної політики регіонал Олексій Плотніков. Отримання грошей від МВФ цього року для уряду є принциповим, оскільки без них можливі затримки зарплат бюджетникам та пенсій, зазначає Плотніков. І це може початися саме у січні, напередодні президентських виборів. Хоча Ігор Єресько переконує, якщо до кінця року кредиту не буде, це не катастрофа.
Пенсії, як виплачувались, так і будуть виплачуватися. Заробітні плати, як виплачувались, так і будуть виплачуватись. Катастрофічного нічого не буде. Ми не зможемо певних коштів виділяти на ті програми, які були там заплановані. Ну, скажімо, ну там шкільний автобус чи там газифікація сіл.
Починаючи з кінця минулого року, Міжнародний валютний фонд уже виділив Україні три черги позики на суму 11 мільярдів доларів. І другий і третій транші кредиту значною мірою пішли на фінансування дефіциту бюджету. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода. UA.
Програма «Свобода» сьогодні. Росія каже, що сучасна домінанта її зовнішньої політики – це підтримка співвітчизників, тобто росіян, які живуть в інших країнах. Однак, насправді, ця підтримка є лише засобом для реалізації геополітичних амбіцій і тиску на сусідів. Про це свідчить останнє дослідження російської зовнішньої політики в країнах Балтії, Грузії, Молдові та України. Його провів Центр східноєвропейських політичних студій. Якими ж є наслідки цього тиску і що можна йому протиставити? Це з'ясовували учасники круглого столу під назвою «Гуманітарний вибір зовнішньої вимір зовнішньої політики Російської Федерації». І цей круглий стіл тривав у Києві. З нього щойно буквально повернувся Євген Солонина. Він з нами на прямому зв'язку. Євгене, я вас вітаю і відразу до вас запитання. Як, отже, виявляється цей політичний тиск Росії на сусідні держави і які є з цього приводу прогнози?
Доброго вечора. Редактор дослідження зовнішньої політики Росії Гаті Спеленс вживає щодо дій Росії у Східній Європі термін «м'яка сила». Тобто Російська Федерація намагається посилити свій геополітичний вплив у регіоні непрямо, просуваючи свою культуру, мову і захищаючи права співвітчизників, які перебувають за кордоном. Що ж до України, то тут Росія реалізує свої інтереси, використовуючи передовсім мистецький, релігійний та освітній інструментарій, говорить представник Центру східноєвропейських студій в Україні Дмитро Кондратенко.
Україна залишається щодо музичної індустрії частиною російського ринку. Московський патріархат і безпосередньо Голий Патріарх приймають участь у формуванні структур так званого російського міру, виступаючи щодо повної духовної єдності. Захист російських співвітчизників залишається для Росії важливою темою тоді, коли вони знаходяться в потрібному місці і в потрібний час. Коли співвітчизники політично їх підтримка не цікава, Російська Федерація не приділяє йому увагу.
Коли ж подібна м'яка сила не спрацьовує, Росія вдається до жорсткої, запевняє учасник дослідження від Грузії Тенгіз Пхгаладзе. За його словами, російськомовні мешканці Грузії добре інтегровані до суспільства, тому Росія вдалася до розпалювання міжнаціональної ворожнечі, видачі російських паспортів, а тоді й до прямого збройного конфлікту. Грузинський експерт не виключає, що цю схему Росія позачергово застосовуватиме до всіх пострадянських країн, в тому числі й до України. Людмило.
Євгене, ви згадали українського експерта, грузинського експерта. А як таку політику Росії, власне, коментують в російському експертному середовищі?
Російський політолог, доктор філософії Ігор Чубайс уточнює, що гуманітарний тиск Росії на сусідів відображає лише бізнес-інтереси політичної групи, яка перебуває при владі. Російський народ більше стурбований власним виживанням, аніж допомогою російськомовній спільноті за кордоном, вважає політолог. Натомість представник російської правозахисної групи «Ми» Роман Доброхотов переконаний, що має місце і зворотній вплив на Росію. Критикуючи сусідів та тиснучи на них, Москва мимоволі намагається повторити їхні реформи і досягнення, але не афішує цього.
Коли в Грузії відбулася реформа міліції, на мій погляд, дуже вдала, фахівці з усього світу констатували зниження корупції у лавах українських правоохоронців. Росія ж одразу зреагувала. Ми пам'ятаємо справи з викриття корупціонерів, зливу публікацій про те, що міліція корумпована і не працює.
Роман Допрохотов говорить і про певні позитивні наслідки російського тиску на пострадянські держави. На його думку, саме російська геополітика спричинила хвилю кольорових революцій. Людмило.
Євгене, чи говорили дослідники про те, що має робити Україна для того, щоб успішно протистояти російській гуманітарній експансії?
Провідний експерт міжнародних програм Центру Разумкова Михайло Пашков переконаний, що культурну експансію Росії можна перетворити на цивілізований діалог, якщо поступово цілеспрямовано позбавляти цей процес політичного підтексту. На думку ж голови громадського об'єднання «Діалог Київ-Москва» Максима Тертичного, Україні найкраще застосовувати м'яку силу у відповідь, а саме активніше пропагувати власні мову, мистецтво та культуру, в тому числі залучаючи до цього передову російську громадськість. Людмило.
Дякую, це був Євген Солонина на прямому зв'язку із Києва.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Це дурня, мами, за президента.
Буду ще за умний політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі ось які теми. В 2009 році, як виявилося, вбили рекордну кількість журналістів.
The trend there is that murderers go free. Russia is the third deadliest country in the world for journalists.
Що відбувається з погодою і чого чекати? Почуємо начальника Українського гідрометцентру.
За цей період такі короткі три циклонічних утворення, що пройдуть через територію України, це вже, звичайно, рідкісне явище, повторюваність якого складає десь один раз на 20 років.
І почуємо також з цього приводу думки киян.
Якби не вітер, то було б взагалі нормально.
Та зима. Ой, я бачив суворо 40 градусів на Україні. От на Полтавщині, я з Полтавщини, 40 градусів. І снігу отак. Це було зразу після війни.
Про все це далі.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став особідним і весь світ, який її слухає.
Рік 2009 підходить до кінця, і, як виявилося, цей рік був найкривавішим для працівників мас-медіа. Відтоді, як Комітет захисту журналістів веде облік таких смертей. За його даними, в цьому році було вбито 68 журналістів, на 60% більше, ніж торік. Організація ще розслідує обставини 20 смертей, щоб з'ясувати, чи вони також пов'язані з професійною діяльністю. Із подробицями Мар'яна Драч.
У листопаді перед виборами на Філіппінах загинуло понад 30 журналістів. Це найбрутальніша дотепер відома атака на працівників мас-медіа. Журналісти потрапили в засідку в результаті боротьби між політичними кланами. Уже другий рік поспіль Комітет захисту журналістів зараховує Філіппіни до держав, де процвітає насильство щодо преси. Громадська організація б'є на сполох через те, що криваву бійню досі не розслідували. Один з філіппінських правоохоронців зізнався, що його колеги не мають ні ресурсів, ані гарантії безпеки, щоб знайти винних. Крім Філіппін, журналісти також стали жертвами насильства в Сомалі. Там загинуло 9 журналістів, в Пакистані – 4 особи та Росії – 3. Так, зокрема, у списку російських жертв можна побачити ім'я дагестанського редактора Маліка Ахмеділова. Його знайшли вбитим в автомобілі посеред білого дня. Ахмеділов гостро критикував федеральні збройні сили і місцевих силовиків у Дагестані за переслідування політичних і релігійних дисидентів під виглядом боротьби з екстремізмом. Про загальну тенденцію Радіо Свободи розповідає Ніна Огнянова з нью-йоркської штаб-квартири Комітету захисту журналістів.
Росія є третім найбільш небезпечним місцем для журналістів після Іраку та Алжиру, якщо говорити про останні 20 століття. Коли нападників не карати, то насильство триватиме, а нападники стануть ще зухвалішими і будуть продовжувати подібну цензуру.
Цього року двоє журналістів також загинули в Мексиці. Одного з них, Елісео Хернандеса, викрали прямо з дому на очах у родини, а наступного дня його тіло знайшли в канаві з простреленою головою. Перед смертю Хернандес оприлюднив дані про корупцію в поліції. Як наголошує Комітет захисту журналістів, через те, що такі вбивства стали хронічними, керівники мас-медіа в Мексиці дедалі частіше оминають теми наркоторгівлі та організованої злочинності. За даними звіту, найчастіше зводять рахунки з місцевими журналістами. Ті, хто працює під крилом великих закордонних мас-медіа, захищені більше. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
У Сполучених Штатах популярний тижневик «Тайм» обрав людиною року Бена Бернанкі. Він глава Федеральної резервної системи, а це американський еквівалент Центробанку. На зв'язку кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Юрію, Америка все ще перебуває в стані економічної та фінансової кризи. Чому ж тоді журнал «Тайм» оголошує людиною року саме фінансиста?
Ну, цей журнал щороку перед Різдвом і новорічним святом виносить на першу сторінку обкладинки портрет найвидатнішої, на думку редакції, людини року, яка найбільше вплинула на світові події, причому не обов'язково позитивно вплинула. Торік це був Барак Обама, новообраний президент США, а от 2007 року був пан Путін, якого вважають батьком сучасної російської авторитарної системи. На думку Майкла Грюнволда, провідного журналіста тижневика «Тайм», Бернанкі обрали тому, що, цитую, він є найважливішим діячем, який фактично скеровував у потрібному напрямку американську економіку, найважливішу економіку світу. Його творче керування допомогло зробити так, що 2009-й був роком млявої рецесії, а не катастрофічної депресії. Бернанкі далі має величезний вплив на наші гроші, на наші робочі місця, на наші заощадження і на наше національне майбутнє, сказав Грюнволд.
Юрію, яким же ж тоді чином, позитивним чи негативним, впливає цей чоловік Бен Бернанкі на цілий світовий розвиток?
Ну, вважаю, що позитивно. Зрештою, обсяг американського валового національного продукту – це чверть усього світового обсягу. Тож рецесія в Америці поширилася на всю світову економіку. Вихід Америки з кризового стану, а цим виходом керує Бен Бернанкі, відповідно впливає на стан світової економіки у позитивному сенсі. Річард Стенґел, шеф-редактор тижневика «Тайм», пояснюючи рішення редколегії, каже, рецесія була чільною подією року. Без Бена Бернанкі справи були б значно гіршими. За висловом, що вже став банальним, той, хто не вивчає уроків історії, приречений повторювати їх. Бернанкі не лише вивчив уроки історії, він сам нині пише цю історію.
Юрій Дулерайн розповідав зі Сполучених Штатів про людину року за версією журналу «Тайм».
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
В Україні цими днями погода, як багатьох, вона багатьох лякає. Це мороз, хуртовини і ожеледиця. Багато одеситів, зокрема, так і не змогли напередодні дістатися додому. Їм довелося буквально ночувати на вокзалах. А багатьох підбирали на узбіччі доріг зовсім незнайомі люди і пускали до себе ночувати. Вочевидь, зима вирішила надолужити згаяне у першій декаді грудня. Чи посиляться морози і як довго будуть кружляти завірюхи? Про це
я зараз буду розпитувати першу особу в цій царині. З нами на зв'язку начальник Українського гідрометцентру Микола Кульбіда. Пане Кульбіда, чи те, що зараз відбувається з погодою, можна розглядати як наслідок глобального потепління, чи це щось інше, на вашу думку?
В принципі, в Україну прийшла зима. І якщо дивитись на календар, то нічого дивного в цьому абсолютно немає. Виходи південно-західних циклонів для України і для зимового періоду – це, в принципі, абсолютно нормальне явище. Тобто траєкторії циклонів якраз в холодний період року все-таки проходять від Середземномор'я і виходять на Україну в тій чи іншій мірі. Інша справа, що протягом тижня ми чекаємо проходження ще двох циклонів. І за цей період такий короткий три циклонічних утворення, що пройдуть через територію України, це вже, звичайно, рідкісне явище, повторюваність якого складає десь один раз на 20 років.
Це ви маєте на увазі і те, що відбувається зараз, зокрема, в Одесі, так? Де дуже сильні хуртовини?
Так, зараз на півдні України ситуація вже стабілізувалася. Інтенсивність попадів суттєво зменшилась, вітер послабшав. Але ці небезпечні явища перемістилися на території Донецької, Луганської області, а перед цим спостерігалось Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях. Але циклон переміщується вже поступово на територію Росії, і вплив його на Україну буде слабшати. Це буде короткочасне послаблення, оскільки вже завтра, в другій половині дня, на погоду південних областей впливатиме наступний циклон, який прийде до нас знову-таки з Балканського півострова і потім переміститься на центральну частину України.
Чи, на вашу думку, краще в ці дні менше виходити на вулиці, сидіти вдома чи якось вживати якихось особливих заходів?
В ці дні, звичайно, треба максимально обмежити рух автотранспорту, тобто використання автомобілів, щоб не повторяти тих помилок, які повторили одесити минулої доби. Розумієте, коли дуже багато людей на півдні Одеської області всю ніч стояли на дорозі і надзвичайно сильно замерзли. Саме тому, звичайно, треба передбачити нормальний одяг, який би міг забезпечити комфорт для організму людини в період посиленого вітрового режиму, високої вологості повітря і достатньо низьких температур, щоб запобігти переохолодженню організму.
Скільки приблизно протриває такий період?
Цей період несприятливих погодних умов в Україні триватиме ще два дні – 18-го, 19-го і на сході України ще 20 грудня. Починаючи з 21 грудня, опади припиняться і погода поліпшиться. Причому, починаючи з 23 грудня, слід чекати в Україні суттєве підвищення температури навіть до плюсових значень.
Тобто почне танути сніг, довкола буде хляпанина, можна очікувати також грипозних захворювань?
Саме в період потеплінь, взимку, звичайно, створюються найбільш сприятливі умови для поширення інфекційних захворювань. Це таки правда.
Ваша порада – зараз краще якомога менше виходити на вулицю, а потім просто вважати на своє здоров'я, так?
Звичайно. Треба в найближчий період уберегтись від переохолодження в першу чергу, а після настання потепління, десь з 23 по 30 грудня, в той період треба, звичайно, подумати над профілактикою вірусних і гострих респіраторних захворювань.
Я дякую за участь у програмі начальнику Українського гідрометцентру Миколі Кульбіді. І, звичайно, ми поцікавилися думкою перехожих Києва, як ви вважаєте, чи можна теперішню зиму вважати суворою? І ось що почули.
Звичайно, зима і холоди. Можливо, 30 градусів, можливо, буде. Зараз нормально. Якби не вітер, то було б взагалі нормально.
Та зима. Я вам без рукавиць кажу, бачите? Звична зима. Де вона сувора? Ой, я бачив сувору. 40 градусів на Україні. На Полтавщині, я з Полтавщини, 40 градусів. І снігу отак. Це було зразу після війни.
Я над цим не задумуюсь. Стала утром, іду на роботу, зима, значить, зима, оділась і пішла.
Ця зима давно такої не було, дуже холодно. Такого, щоб це якась рідкість чи якась аномалія, тяжко сказати. В принципі, колись, якщо подумати, зими були дуже холодні. Може, воно повертається? Помню, маленький був, що аж по саму хату засипало. Що двері не можна було відкрити?
В принципі, не дуже, але порівняно з прошлим 4 роки назад було і мінус 30, ну, правда, один день, ну, було. Ну, такої зими давно не було. Не люблю зиму. Холодно, краще буде, нехай жарко, чим холодно.
І ось такою була передача «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Бо дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.